បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីច័ន្ទសុភាបាទអង្គការ Freedom House បានចេញរបាយការណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំចង់ពិភាក្សាឲ្យបានលម្អិតបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងការរកឃើញនេះបាទគឺនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺបានរកឃើញនៅប្រទេសមួយចំនួនបាទរបកកំហើញមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺថាមានការនានាការនៃការធ្លាក់ចុះបាទហើយក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដែលប្រទេសដែលមាននានាការធ្លាក់ចុះផងដែរគឺយើងដឹងហើយថាពិន្ទុឆ្នាំ2015គឺមាន48ឥឡូវធ្លាក់4ពិន្ទុទៀតធ្លាក់ដល់52ឯណោះតើការរកឃើញនេះលោកសីយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបាទ
ចាជាបឋមដែលខ្ញុំគួរតែធ្វើការអះអាងដែរព្រោះក្នុងរបាយការណ៍សេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺខ្ញុំផ្ទាល់បានចូលរួមក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងទៅសេះរបាយការណ៍នេះដែរអញ្ចឹងធម្មតាខ្ញុំជាខ្លួនឯងជាអ្នកចូលរួមអញ្ចឹងការដែលបញ្ចេញមតិនេះគឺដើម្បីធានាគេហៅថាការពារនៅរបាយការណ៍ហ្នឹងហើយ
ចាអញ្ចឹងលោកសីរកឃើញមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាវាតម្លៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទ
ចាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៃការនីតិវិធីនៃការធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏ដាក់នៅពិន្ទុនេះគឺមានវិធីសាស្ត្ររបស់គេហើយវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺមានដាក់ពិន្ទុនិយាយថានៅចន្លោះពី0ដល់30អីចឹងគឺបានថាកំណត់ថាប្រទេសហ្នឹងគឺមានសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមានសេរីភាពចាប៉ុន្តែចាប់ពី31ដល់60ចាគឺចូលក្នុងគេហៅថាចន្លោះ partly free បានថាមានសេរីភាពខ្លះខ្លះចាខ្លះដែរចាហើយពី61ដល់100គឺអានឹងពិន្ទុចាប់ដើមអនហើយមិនមែនថាច្រើនល្អទេដូចយើងកូនសិស្សអញ្ចឹងរៀនជាប់លេខ1គឺល្អតែដល់100ដល់20ឬក៏50ចន្លោះក្នុងថ្នាក់ជាមជ្ឈមភាគហ្នឹងគឺខ្សោយហើយចាអញ្ចឹងដូចគ្នាបន្ទុកនេះគឺកាន់តែច្រើនគឺអត់ល្អទេអញ្ចឹងពី61ដល់100គឺក្នុងចំណាត់ថ្នាក់1គឺมันមានសេរីភាពចាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បរិបទប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីកម្រិតបន្ទុកមួយគេហៅថា partly free មានសេរីភាពខ្លះផ្ទុយពីគេហៅថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទូទៅឬក៏សេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងដែលអត់មានសេរីភាពអញ្ចឹងទោះបីដូចយើងបានលើកមិញថាមានការធ្លាក់ចុះបន្ទុកប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងគួរតែទទួលស្គាល់ថានៅមានសេរីភាពខ្លះនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយដែលធ្វើឲ្យមានការវាតម្លៃធ្លាក់ចុះសម្រាប់ឆ្នាំនេះដែលឆ្នាំទៅគឺ2015ហ្នឹងគឺពិន្ទុយើងគឺស្ថិតក្នុងកម្រិត48ហើយមកដល់នេះគឺ52ការធ្លាក់ចុះនេះគឺផ្ដោតលើមាន3កត្តាទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីច្បាប់តើមានព្រោះគេប៉ុន្តែបើមើលក្នុងរបាយការណ៍លម្អិតហ្នឹងគេមើលលើកធាតផ្សំច្រើនប៉ុន្តែដែលខ្ញុំយឺតលើកមកនិយាយដោយសារពេលវេលាដែរគឺមើលទៅមាន3កត្តាទី1គឺពាក់ព័ន្ធនីតិវិធីច្បាប់នីតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងគឺតើមានការតាក់តែងច្បាប់ណាថ្មីថ្មីដែលវាប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអត់អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំឬក៏រយៈពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃរបាយការណ៍នេះគឺមានមានការចេញនៅច្បាប់មួយគេហៅថាច្បាប់ទូរគមនាគមដែលបានច្បាប់នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងលើវិស័យទូរគមនាគមទេប៉ុន្តែបានបង្កប់នៅគេហៅថាបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលរត់មិនតឹងលើដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញតែមានការដាក់ទោសទណ្ឌអីជាដើមហ្នឹងហើយរហូតដល់មានការផ្ដល់នៅអភ័យអេកសិតច្រើនដល់គេហៅថានិយ័តករទូរគមនាគមហើយមានបង្កើតនៅមន្ត្រីគេហៅប៉លីសជាគេហៅដែលគាត់មានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការដកហូតឧបករណ៍ឬក៏អាចជ្រៀតចូលយកព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមណាមួយនៅពេលដែលគាត់មានការសង្ស័យអីហ្នឹងគឺគាត់អាចដកហូតព័ត៌មានហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលយើងបារម្ភពីគេហៅសិទ្ធមានឯកជនភាពសិទ្ធក្នុងការបញ្ចេញមតិអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីច្បាប់ទី2ក្នុងហ្នឹងនីតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងដែរក៏យើងមើលទៅលើការដែលចេតនាដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងដាក់ចេញនៅច្បាប់មួយចំនួនដែរដូចឧទាហរណ៍ច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាយើងឃើញថាតាំងពីមុនមកក្នុងចន្លោះពី2012ធ្លាប់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងម្ដងរួចហើយរហូតដល់មានការមានយើងទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ែកធ្លាយលើកទី1ហ្នឹងហើយក្រោយមកយើងទទួលបានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បែកធ្លាយដែរទី2ហើយកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាទូទៅមិនមែនតែក្នុងបរិបទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឯងគឺនីតិវិធីច្បាប់របស់យើងគឺនៅមានបញ្ហាច្រើននៅពេលដែលច្បាប់ហ្នឹងមានលក្ខណៈរសើបគឺលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋគាត់អាចទទួលបាននៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មានកំហិតបានថាយើងមិនយើងកម្រនឹងទទួលបានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឲ្យបានពេញលែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីយើងយកមកវិភាគឲ្យបានទាន់ពេលហើយមានការតែចែកពីគ្រោះយោបល់ហ្នឹងគឺក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពនៅសុពិតសពិលឡើយទោះបីខ្ញុំលើកថានៅមានការបារម្ភទៅលើអាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអូក្រិតកម្មតាមបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្លូវការណាមួយហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងការយល់ច្រឡំគ្នាកាត់បន្ថយនឹងការវាយតម្លៃខុសណាមួយគួរតែបើកឲ្យមានការលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋគាត់អាចទទួលបានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហើយនឹងបើកឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ហើយត្រូវធានាច្បាប់ហ្នឹងត្រូវធានានៅគោលការណ៍ការពារសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
ទៅនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបាទខ្ញុំសូមដកស្រង់មួយគឺបានសរសេរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទូចឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ Facebook និងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយសូម្បីថែមទាំងបានចេញនៅ App មួយដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះដែរគឺលោកបានគម្រាមដល់អ្នកប្រើអ្នករិះគន់តាម Facebook ហើយរំលឹកពួកគេអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគេហើយក៏មានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនដោយចោទប្រកាន់ពីតាក់ទងជាមួយនឹងបទឧក្រិដ្ឋបាទតាក់ទងដែលជាការមួយរំលោភទៅនឹងការប្រើប្រាស់សេរីភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទហើយនេះគឺជានិន្នាការមួយដែលគួរឲ្យរំខាននិងគំរាមកំហែងទៅដល់ការប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបញ្ចេញមតិកាន់តែខ្លាំងតើយ៉ាងម៉េចបានជាមានការដើរនិន្នាការខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទតើអ្វីទៅដែលស្ថិតនៅក្នុងដែលថាគូក្បាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទ
ចាមិញខ្ញុំលើកអំពីថាមាន3កត្តាអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបានលើកមួយកត្តាគឺនីតិវិធីច្បាប់កត្តាទី2ហើយវាឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលលោកកឹមសេងបានលើកខាងដើមនេះគឺកត្តាទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ចងការចោទប្រកាន់ហើយនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផ្ទាល់ដែលបានធ្វើការកន្លងមកហើយធ្វើការតាមដានចងក្រងទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថាការគំរាមកំហែងទៅលើសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះយើងឃើញថាចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2015មកត្រឹមខែ3ឆ្នាំ2016នេះក្រោយនេះយើងមិនធានបានចេញលទ្ធផលទៀតប៉ុន្តែដែលយើងចងក្រងតែត្រឹមរយៈពេល6ខែហ្នឹងគឺមានករណីរហូតដល់23ករណីដែលមានការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនហើយឃុំខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់ដូចជា7អ្នកដូចលើកលែងតែម្នាក់ដែលចុងក្រោយនេះទៅបានដោះលែងវិញគឺពាក់ព័ន្ធករណីដូចការគំរាមកំហែងលើលោកសខេងចាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺនៅមានអ្នកនៅជាប់ពន្ធនាគារឡើយដូចកុងយ៉ារ៉ាកូនសិស្សឈ្មោះកុងយ៉ារ៉ាអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងចាកុងយ៉ារ៉ាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់នឹងឯងហើយទី3គឺដោយសារកត្តាទី1គឺនីតិវិធីច្បាប់ការចាប់ខ្លួនហើយមានការលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៃការគំរាមកំហែងថានឹងមានការតាមដាននឹងមានការដូចថាចោទប្រកាន់នេះនឹងធ្វើឲ្យបង្កើតនៅគេហៅថាវប្បធម៌self sensitive បានថាការចាប់ពីរត់ដោយខ្លួនឯង
គឺ
ចាភាពប្រយ័ត្នប្រយែងចាក្នុងការនិយាយស្ដីឬក៏ធម្មតាយើងពីមុនយើងមុនចង់ទៅសេអីទៅសេពឹបពឹបតែលើកនឹងដែលថាមានការចោតប្រកាន់មានចាប់ខ្លួនអីច្រើនអញ្ចឹងហើយមានការគំរាមកំហែងទៀតត្រូវគិត3ដងអីមុននឹងបោះអញ្ចឹងនឹងហើយគឺជាកត្តាដែលចូលរួមចំណាយធ្វើឲ្យបន្ទុករបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានធ្លាក់ចុះថែមទៀត4បន្ទុកហ្នឹងហើយបើត្រឡប់មកអ្វីដែលលោកកឹមសេងបានលើកហ្នឹងគឺជាការពិតក្នុងហ្នឹងដែលធ្វើដែលអញ្ចឹងបានខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមកិច្ចពិភាក្សាហ្នឹងថាស្ថានភាពនៃការបញ្ចេញមតិឬក៏សេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងថាត់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មួយគេហៅថាមានសេរីភាពខ្លះបានថាក្នុងនឹងគឺ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើរនៅដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋគាត់នៅអាចបញ្ចេញមតិនៅអាចប្រមូលផ្ដុំតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប៉ុន្តែ
បើគិតពីនិន្នាការវិញខ្ញុំលើកពិន្ទុឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងឆ្នាំ2013ពិន្ទុនោះគឺ47ក្នុងចំណោម100 2014 47បានដដែល2015ធ្លាក់មកកម្រិតមកដល់48លើ100ឥឡូវ2016ធ្លាក់មក4ពិន្ទុទៀតមកដល់52អញ្ចឹងនៅនេការដូចជាដែរចុះក្រោមទៅទៀត
ចាជាការពិតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺទី1យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺនៅមានលំហគួរសមដែរមិនមែនថារដ្ឋបတ်ទាំងស្រុងដូចយើងបញ្ចេញមតិតាមគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីដូចមានវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬក៏បញ្ចេញមតិផ្ទាល់អីហ្នឹងគឺប្រឈមខ្លាំងប៉ុន្តែបើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅមានភាពសេរីច្រើនប៉ុន្តែដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងធ្លាក់បន្ទុកនេះដូចខ្ញុំបានលើកមិញអញ្ចឹងគឺគេមើលទៅលើរបត់នៃនីតិវិធីច្បាប់នៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអញ្ចឹងបន្ទុកដែលធ្លាក់ខ្លាំងហ្នឹងគឺពីមុនមកដូចលោកបានលើកពី2013 2014នេះនឹងដូចបន្ទុកនៅរៀងល្អប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំនេះធ្លាក់ច្រើននោះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួននឹងឯងព្រោះនៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនគឺបន្ទុកយើងគឺធ្លាក់ច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងបានហើយក្នុងបន្ទុកនឹងទៀតខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះកុំអោយយើងមើលបន្ទុកហើយយើងវាតម្លៃដូចពេលខ្លះទាំងរដ្ឋាភិបាលក្តីឬក៏សង្គមស៊ីវិលក្តីនឹងចេះតែទាញថាអានឹងវាទីមួយថាក្រក់មួយទាញថាអេមិនឆ្លោះម្ចាំងការពិតទេពាក់ព័ន្ធនឹងបន្ទុកនឹងគឺគេមានវិធីសាស្ត្ររបស់គេដែរព្រោះវិធីសាស្ត្រនេះគឺយកទៅប្រៀបធៀបនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់ហើយនឹងពិភពលោកសកលបានថាសកលនៅក្នុងរបាយការណ៍នឹងគឺ65ប្រទេសអញ្ចឹងពេលខ្លះកាលពីដំបូងឡើយឆ្នាំ2013ដែលនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមដំបូងបំផុតហ្នឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមទៀមដូចថាចូលរួមតស៊ូមតិដើម្បីទាញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងមើលអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាគួរតែថឹកក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មួយគេហៅថាសេរីមិនមែនតែសេរីខ្លះទេប៉ុន្តែដែលធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាផាតលីហ្វ្រីសេរីខ្លះហ្នឹងគឺដោយសារវានៅពេលដែលយើងយកទៅប្រៀបធៀបចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់តំបន់ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចជាប្រទេសមួយដែលសេរីឯងព្រោះគេមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌចេះមិនមែនថាតើតែយើងមានការចាប់ខ្លួនបានថាបន្ទុកយើងអន់ទាំងស្រុងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមិនទាន់មានយន្តការត្រឹមត្រូវយន្តការស្របបានថានៅពេលដែលមានការតុបបិទគេហទំព័រណាមួយតើមានអាជ្ញាធរណាមួយស្ថាប័នណាមួយដែលឯករាជ្យក្នុងការវិតម្លៃអត់ហើយតើស្ថាប័នតុលាការឧទាហរណ៍គាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីឆ្លើយតបនៅពេលដែលពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងផ្ដាល់អត់អញ្ចឹងគេមើលទាំងយន្តការនឹងទៀតអញ្ចឹងមិនមែនតើតែមានភាពអវិជ្ជមានបានធ្វើឲ្យបន្ទុកយើងធ្លាក់ហើយយើងអត់មានបានថាអវត្តមាននៃអាចំណុចមិនល្អនឹងធ្វើឲ្យយើងមានបន្ទុកល្អអត់ទេគេមើលទៅលើអាយន្តការដែលត្រូវបង្កើតដើម្បីធានានៅសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងទៀតបា
ទអរគុណអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាលោកសីច័កសុភីបដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយឆ្លៀតផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House តាក់ទងជាមួយនឹងសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបាទសូមអរគុណលោកសីច័កសុភីបដែលជ្រៀតចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បាទសូមជម្រាបលា
ចា៎ជម្រាបលាបាទ